Dámská jízda. Pořad pouze pro dámy.
Od mikrofonu vás jako každou středu zdraví Mirka Nezvalová. V následujících minutách se vypravíme do českokrumlovských klášterů, což může být zajímavý tip na výlet a také do Staňkova, jen kousek od Chlumu u Třeboně. Včelař Pavel Júza nám zase ukáže prosklený úl. A aby toho nebylo málo, můžete se pustit s makovou kuchařkou, kterou vydalo nakladatelství Euromédia do pečení i vaření. Rozhodně jsem ale nezapomněla na kabelkový veletrh, který se uskuteční už 6. září v Českých Budějovicích. Jeho hlavním organizátorem jsou redakce Deníku a partnerem právě Český rozhlas České Budějovice. Kabelky, kravaty, šátky, bižutérii i dětské knihy můžete tedy nosit nejen do redakcí Deníku, ale i do recepce Českého rozhlasu v ulici U Třílvu 1. Výtěžek z prodeje kabelek pak podpoří talentované jihočeské děti. Ale teď se pojďme už vydat do Českého Krumlova. Já vím, na zámku už jste byli, na otáčivém hledišti také. Takže jaký je důvod navíc? Zavítali jste do klášteru? Ani já ne, takže jsem chybu napravila a dala si dostaveníčko s tamnějším manažerem programu Ivo Janouškem a vzala jsem si sebou mikrofon. Rozhodně jsem nelitovala a doufám, že nebudete ani vy.
Kláštery Český Krumlov jsou rozsáhlý objekt, otevřený opravdu nedlouho. Ten objekt se skládá ze dvou klášterů, z kláštera minoritů a kláštera klarisek. A my se teď nacházíme v interaktivní expozici lidských dovedností, což je jeden z prohlídkových okruhů našeho areálu. My toho tady máme hodně. Máme tady prohlídkový okruh život a umění v krumlovských klášterech. Máme tady řemeslné dílny, prostory na workshopy, koncerty a tak dále. Ale my jsme tady hlavně proto, v této expozici, protože chceme nalákat rodiny s dětmi. Interaktivní expozice lidských dovedností je přímo namířená pro rodiny s dětmi, pro školní skupiny a proto bychom byli samozřejmě rádi, aby dorazili do klášterů.
Ano, mohou tedy i babičky z dědečky, z vnoučaty, protože v létě, když není krásné počasí, tak se vždycky hledá nějaký důvod k výletu. A my jsme teď v místnosti, která voní bylinkami.
Přesně tak. My máme v interaktivní expozici hned několik místností, kde si všechno můžou lidé osahat. Můžou tady vyrábět nejrůznější bylinné oleje, můžou tady vyrábět třeba soli do koupele, můžou si tady hrát. No a v této místnosti, kde teďkon jsme, tak to voní bylinkami nejenom proto, že jsou tady nad námi zavěšené byliny, že jsou tady všude kolem usušené, ale tou zajímavostí pro návštěvníky je hlavně to, že s tím můžou pracovat, že můžou přijít do klášteru a právě si třeba vyrobit bylinný olej, čaj a něco podobného.
Tak my si tady můžeme přivonět k bobkovému listu, je tady olivový olej, rýžový olej, ale pak pozor, je tady hmatový panel. A to by mě zajímalo, co to je, to jsou takové jámy a ty jsou vystlané nějakou látkou nebo fólií a třeba tady je sedmikráska sušená. Tak schválně já budu hmatat a vy mi pak prozradíte, co ucítím.
A právě teď je to přesně tak, sedmikráska sušená. A to, co to je na tom vlastně zajímavé, tak my jsme vybaveni nejenom pro lidi, kteří vidí, ale my jsme vybaveni i třeba brajlovým písmem, že i sem můžou přijít lidé třeba se zrakovým postižením a i tito lidé si můžou tuto expozici užít.
Mohou si i přivonět, tady vidím, je vlastně taková stavba a tady něco je, co to je?
To je čichový panel. Zde v této novogotické architektuře drobné jsou nejrůznější dvířka a vy odtud můžete vyndat drobné nádobky a zde opět přičuchnout.
Tak já bych řekla, že je to nějaká máta. To se musíme podívat, protože brailovo písmo neznáme ani jeden z nás. A každopádně my to zjistíme.
Takže to byla máta peprná.
Výborně, tak jsem zkušená hospodyňka, máta peprná. A ještě mě tady zaujala jedna věc. Je tady taková paní, kterou otevřeme a jakmile ji otevřeme, tak tady jsou třeba plíce, ty můžeme vyjmout a tam si přečteme. Dýchací cesty Anatie, jitrocel, izop, divizna, proskurník, plicník a slez. Tak teď otevřete něco vy, co se vám líbí?
Většina lidí, když přijdou tady k naší Martě, my této postavě říkáme Marta, protože Martu zná samozřejmě celá parta, každý si může Martu otevřít a vytáhnout si třeba mozek, což většinou dělají pánové a s radostí otočí a zjistí, že na mozek je nejlepší chmel. Většina mužů odtud odchází a říká, tak pivo teda určitě nepřestanu pít.
Takže to je argument i pro vás, tak já se ještě podívám třeba na močové ústrojí, což trápí vždycky nás ženy. Brusinka, to vím, kopřiva, přeslička, bříza a truskavec. Já si myslím, že je velmi důležité vyzkoušet si, přivonět si, ohmatat si. Ono je to docela atypické. Všude v muzeích nebo v expozicích je napsáno pozor nesahat. U vás naopak pozor, sahejte, sahejte, sahejte.
To je idea, s kterou přišly naše muzejní pedagožky, spoluautorky této expozice, interaktivní expozice lidských dovedností. My totiž máme v klášterech několik expozic. Jsou tady expozice s nejrůznějšími právě sochami, malbami, na které opravdu nemůžete sahat. Ale my jsme chtěli našim návštěvníkům dopřát i expozici, kde si opravdu děti můžou na všechno sáhnout. A my naopak chceme, aby si na všechno sahali, aby si tady hráli, aby si hráli v herně, aby si tiskli na Gutenbergově knihtisku, aby si malovali šablony v našem skriptoriu a aby tady třeba strávili celý den a opravdu si užili to, co třeba v minulosti bylo pro mnoho lidí obvyklé, ale dnes už pro mnoho lidí, třeba pro ty děti, už to úplně obvyklé není. Aby třeba zjistili, že zelenina se neprodává jenom v obchodech, ale že to musí vyrůst a tak dále a tak dále. A myslím, že všechny tyto informace můžou právě děti, rodiče a i dospělí si znovu oživit právě v našich českokrumlovských klášterech.
Takže pokud máte toto léto chuť, čas a vůbec ani nemusíte mít vnoučata nebo děti, můžete přijet sami. Přijeďte do českokrumlovských klášterů a třeba v interaktivní expozici pánové zjistí, že bez toho chmelu by jim ta hlava nefungovala tak, jak má. A naopak posluchačky dámské jízdy si ovoní nejrůznější bylinky. Zkrátka, užijí si všemi smysly to, co se tady nabízí.
Já bych jen dodal, že interaktivní expozice lidských dovedností je opravdu na celý den. Prakticky od sklepa až po půdu si můžete projít historický objekt bývalého kláštera Klarisek. A to není vše, protože my každou sezónu přidáváme k interaktivní expozici nějakou sezónní výstavu a právě v tuto dobu máme naší interaktivní expozici obohacenou o jubilejní výstavu české malířky Emy Srencové.
A já mohu posluchačkám dámské jízdy slíbit, že ne v dnešní dámské jízdě, to bychom už měli českokrumlovských klášterů plnou hlavu, ale v té příští dámské jízdě se vypravíme na výstavu Emy Srencové, mimochodem ženy, která zcela náhodou objevila jižní Čechy, kousek od Českého Krumlova. Zamilovala si je a jak se slyšeli v loňské dámské jízdě, dokonce se tady usadila a do té Prahy si jenom odskakuje. Takže nezapomeňte, příští dámská jízda bude výprava do českokrumlovských klášterů za Emou Srncovou. Ostatně podívat se tam můžete i vy. Tahle výstava je tam až do 30. září. Milé přítelkyně a posluchačky dámské jízdy, možná jste se právě včera vrátili z nějakého výletu na kole nebo dovolenkové cesty a ještě vám zbývá pár volných dnů a říkáte si, co bychom podnikli, tak mám pro vás jeden tip. Pokud se vydáte na Třeboňsko, je to nádherná rovinatá krajina, kde jízdu na kole zvládne i člověk, který není příliš velkým sportovcem. A rozhodně nezapomeňte navštívit takové oblasti, jako je Chlum u Třeboně, jeho velký rybník Hejtman, Staňkovský rybník. A když už si tak pěkně jedete na kole, tak si najednou všimnete takové dřevěné tabule, která zve k návštěvě proskleného úlu. Seskočila jsem z kola, zastavila a ve dveřích stavení mě přivítal Pavel Júza, mladý muž, který se věnuje produkci medu a chová včely. A právě on tady představuje prosklený úl nebo skleněný úl. Pavle, co to je, jak vás to vůbec napadlo?
No, napadlo mě to z důvodu toho, že na Třeboňsko jezdí spoustu rodičů s dětmi a prakticky, když nabízím med, tak bych jim taky chtěl nabídnout něco navíc, nějaký bonus, a ten prosklený úl je výborná příležitost, poněvadž v něm vidí prakticky veškerý život, který se v tom úle odehrává. Je zde vidět, kromě matky, kterou bychom museli obtížně hledat rozebíráním toho úlu, nicméně jinak je zde vidět naprosto všechno od trubců, života dělnic, o tom, jak uklízí úl, o tom, jak se starají o plot, staví plásty, jak hlídají úl, nosí zásoby, nosí, ukládají pil. Takže prakticky veškerý život včelstva je zde nádherně vidět, prostě jako v televizi prakticky.
Posluchačky Dámské jízdy o proskleném úlu neslyší poprvé, protože v loňském roce jsem byla na takové pracovní cestě okolo Rakouského jezera Attersee a tam dva bankéři u městečka Attersee vykoupili část pozemku a zřídili tam včelí stezku, kde právě součástí je i tenhle prosklený úl. Ovšem, ten byl malinkatý proti tomu, co tady nabízíte vy. Tam byl prakticky jeden jediný plás, který byl k vidění z obou dvou stran a nic víc, kdežto vy tady předvádíte celý úl. Proč si myslíte, že tohle je zajímavější než třeba ten jenom jediný plást?
Samozřejmě prosklený úl není můj nápad jenom. Ten už funguje řadu let u mnoha včelařů. Nicméně tyto včelaři ho mají de facto jenom na nějaké krátké školení, krátké prohlídky ve školách, je to přenosný. Můj úl je prakticky kompletní. Není úplně veliký jako normální úl, jedná se zhruba o polovinu velikosti úlu normálního produkčního úlu na med. Důvod, proč je takhle veliký, nebo není jenom o tom jednom plástu, je ten, že v úle, který je prosklený a je vlastně kompletní, je vidět veškerý život těch včel. Na tom, jestliže máte nějaký úl s jedním plástem, tam budete vidět možná tu matku, pár včel, možná nějakou tu buňku včelího plodu. Zde je vidět ten úl ze předu, ze zadu, z boku. Vidíte prostě veškerou činnost. Těch včely se chovají úplně jinak ve velkým úlu, než na jednom plástu, který vám někdo přinese před oči, ve škole, jakoby na výstavě nebo tak.
Mě zaujalo, že ten váš úl je pomalovaný zepředu. Jsou tam česna, doufám, že to říkám správně, můj dědeček Jaroslav Černohorský, kdy si také choval včely a já si ho pamatuju, jak si vždycky na sebe, protože byl alergický na žihadla, vzal tu kuklu s těmi průhledy nebo s tou síťovinou a tak dále. A jak jsme točili med a tak, to jsou takové moje dětské zážitky a to už je hodně, hodně dlouho. Nicméně neměl ho pomalovaný. Když to vy tam máte namalované květiny, je tam žlutá, modrá, zelená. Proč? Má to nějaký důvod nebo je to jenom výtvarná činnost?
Donedávna si lidé mysleli, že barva v životě včely hraje zásadní roli. Ona samozřejmě hraje, protože včela barvu vnímá. Je to z důvodu toho, že kytky jsou barevní, lákají je, takže i to je pro ně orientační smysl. Nicméně úly barevný je spíš taková tradice už, protože se zjistilo, že barvu včely vnímá jako pomocný kritérium, ne jako zásadní. Oni jsou zalítaný jako GPS-ku, mají, jsou zalítaný na to místo, na ten výletový otvor. Kdyby vzal úlní barvy a postavil ho na to samé místo přesně, jak je tento, tak tam ty trčely trefí naprosto přesně a jim jedno, jestli je modrý nebo červený. Nicméně si myslím, že to je hezká tradice, že to k tomu patří a že včely nechováme jenom proto, aby jsme měli tu produkci medu, ale hlavně včelaři to chovají i proto, aby to bylo hezký na oko a aby je to bavilo. A myslím si, že to je jeden z důvodů, proč jsou ty úly stále pomalovaný. Stejně jako baráky máme barevný, tak i úly chtějí mít včelaři pěkně pestrý a barevný.
Říká Pavel Júza, s kterým si povídám na Staňkově v Chlumu u Třeboně, na zahradě, kde okolo nás jsou sklenice s medem a také skleněný včelí úl, v němž můžete vidět celý život včel. Pavle, mě by zajímalo, jak jste vůbec, a možná i posluchačky, ke včelařině přišel.
To byla poměrně jednoduchá cesta. Ono se říká, že každý včelář by měl za svůj život přivést ke včelaření aspoň jednoho dalšího včelaře. Já jsem potkal takového člověka, který si myslím, že nepřived jedinýho včelaře, ale ten přived možná stovky včelařů ke včelaření a jmenuje se pan Dalibor Titěra z Výzkumného ústavu včelařského Lipčit u Prahy, který prakticky na přednášce na vysoké škole, kterou jsem si zapsal jako nepovinnou, navíc krásně vyprávěl o tom, povídal, předváděl to před tabulí a mě to tím zaujalo a po škole prakticky, když jsem si začal pracovat, tak jsem si nějak řekl, že prostě bych to chtěl zkusit a zkusil pohřídil jsem to, pohřídil jsem se asi 4 úly a dneska už to mám trošku víc, ve větším množství to rozšiřuju a myslím, že i ten provoz začínám trochu vybavovat, takže už to nedělám na koleni.
Odradí včelaře žihadlo, kolik jste jich vy dostal?
To se nedá spočítat, kolik jsem jim dostal. Já, když se mi na tady tu otázku někdo ptá, tak odpovídám vždycky tak v průměru za den, kolik dostanu. I to je závislý od toho, jaká je sezóna, jestli včely nose, jestli prostě mají práci, mají ty zásoby, anebo jestli jsou hladoví a nervózní jako u člověka. Nicméně, když to tak vezmu, tak v průměru 3 denně není to moc a myslím si, že to každý docela dobře se naučí snášet. Tvrdí se, že včelař by měl, aby si zvyknul na ty včelí žihadla, měl by dostat 200 žihadel, ale myslím si, že to se včelařům povede poměrně rychle, ale že to ani nepočítají a to se člověk naučí snášet takovou tu bolest a to není problém. Pokud není včelař alergický, jak jste uvedla u svého dědečka, a tam si myslím, že to je potom hodně o odvaze a skláním se před ním.
Věříte na léčení právě tohoto včelího žihadla?
No, to je taková dost obsáhlá otázka, o to by se dalo mluvit asi dlouho. Já věřím na včelí jed, na jeho blahodárné účinky, věřím i na ostatní blahodárné účinky, co se týče včel, včelího záření, propolisu, medu. Je spousta metodik, jak léčit spoustu lidských trablí a problémů, ať jsou to zábaly, ať jsou to právě ty včelí bodnutí, ať jsou to ozářené vody včelami, ať jsou to prostě všechny možné masti a svíce terapeutický. Samozřejmě nelze všechno přehánět a brát to jako zázrak, ale ta medicína funguje, je osvědčená, v některých zemích je velmi rozšířená a myslím si, že i u nás v České republice poměrně se to začíná praktikovat. Lidi to začínají mít v oblivě. Ještě k tomu včelímu bodnutí, tak včelí bodnutí je prakticky terapie tím včelím jedem. Co já vím, tak do současnosti nedokázali vědci analyzovat a uměle, možná, že analyzovat ano, ale uměle vyrobit včelí jed. Jestliže chcete dostat do těla včelí jed, tak musíte buď to bodnutím, anebo přímo získávat těžit včelí jed od včel.
Tak tohle všechno se můžete od Pavla Júzy, zaníceného včelaře, dozvědět ve Staňkově jen kousek od Chlumu. U Třeboně, když přijdete i ochutnat jeho medy, kolik jich, Pavle, vyrábíte? Nebo takhle vlastně, kolik jich vyrobí vaše včeličky a vy je jenom stočíte do sklenic?
To záleží podle sezóny. Veškerý medy jsou závislí na počasí. Ovšem některé druhy jsou velmi závislí na tom počasí. Například lipový med, jestliže se nesejde několik důležitých faktorů, ať je to teplota, vláha a jiné věci v době květu lípy, tak prostě květového medu se nedočkáme. Letos mám 6 druhů medů, z toho jeden teda pastovaný, 2 květový a 3 z příměsí medovice a jeden úplně lesní. Protože včelařím trošku jinak než ostatní včelaři, který včelaří většinou ve velkých nástavcích. Já jsem šel cestou malinkatých nástavků. Včelaři by jistě věděli, míra 39x14,5 je velice malý nástavek. Z důvodu právě toho, aby mohl dělat druhový medy, poněvadž tento nástavek včely poměrně rychle zanesou medem. A jestliže mi v té oblasti zrovna kvete ostružník nebo zrovna kvete střemcha, tak prostě si jsem jistý, jezdím tam na to stanoviště, prohlížím to, vím, kam lítají, tak během toho týdne mi naprosto dobře nanosej ten nástavek tím druhovým medem, který já potřebuju. Takže nemám medy moc smíšený, mám spíše druhový a mám 6 druhů medu. Mám včelstva umístěny v Třebonské pánvi, v oblasti Staňkova, Chlumu u Třeboně a Třeboně. Ovšem dbám na to, aby byly umístěny vždycky mimo dolet řepkových polí.
A proč, Pavle?
Jestliže člověk ochutná medy řepkové a ochutná medy, a to nejenom moje, ale medy jiných včelařů, který včelaří mimo řepkové oblasti, v sadech, v oblastech, kde jsou louky s pampeliškou a jinýma květinama, v borových lesích s vrbami, tak sám jistě uzná, že ty chutě těch medů jsou pestré a úplně jiné než ty medy řepkové.
Pavel Júza vám tohle všechno dopodrobna vypoví, pokud se tady zastavíte, ochutnáte med, ale rozhodně si nechte vyprávět u proskleného úlu všechno o životě včel, protože alespoň všechno, co Pavel Júza ví. Pavle, já vám děkuji za tohle mini zastavení v dámské jízdě a jsem ráda, že jsem dnes nedostala žádné žihadlo, i když pokud bych v životě potřebovala a chtěla nějaké cílené, tak bych si určitě cestu našla. našla. Díky a naslyšenou.
Jestli ještě můžu mít takový drobný přání, myslím si, že mluvím za všechny včelaře, aby lidé, kteří si kupují med, nešli vždycky cestou jenom nejlevnějších medů. Chtějte kvalitu od včelařů, prostě donuťte ty včelaře tím, že dokážete zaplatit lepší med, aby ten lepší med produkovali. Bude to ku prospěchu včel, včelařů a nakonec i spotřebitelů. Mám takový přání k lidem. Věřte tomu, že zahrada není vždycky jenom o posekaným anglickým trávníku, který lidé hoblují sekačkami každý den. Není to jenom o dlažbách betonových, které jsou desítky a desítky metrů čtvereční na každé zahradě, ale věřte, že stejně tak hezky jsou rozkvetlý trnkový keře, šípkový keře, že květinový záhon je daleko lepší než betonová dlažba, bo rozkvetlá třešeň na zahradě je daleko lepší než sestřihaná tuje. Takže věřte tomu, že když si pořídíte takovou zahradu, kde budete mít spoustu kytek, kde vždycky něco pokvete, ať už je to pampeliška nebo kopretina, tak z ní budete mít stejně velkou radost a možná větší radost než z těch anglických trávníků a betonových dlažeb.
A především si užijí včely. Pavel Júza, včelař, byl hostem Dámské jízdy a já, milé posluchačky, věřím, že když jste tohle povídání slyšeli, tak si jdete líznout alespoň trochu medu v domácí spíži. A v dnešní Dámské jízdě jsem ještě slíbila zalistování makovou kuchařkou. Vydalo ji nakladatelství Euromédia a autorky Mária Abrahamová a Gabriela Čechovičová. V ní nejen vyprávějí příběh máku, ale také nabízejí k vyzkoušení 71 receptů. Co byste říkali třeba makovým kynutým lívanečkům s horkými malinami, nebo makovým buchtičkám s lesním medem, nebo makovému cheesecakeu s ostružinovým želé, nebo slastným větrníčkům s mákem. Já skutečně nedokážu vybrat jeden jediný recept na naše webové stránky, takže to zkrátka nechám na web editorce Andreje Zahradníkové, která vám tuhle makovou kuchařku rovněž představí i na webových stránkách budejovice.rozhlas.cz v sekci pořady Dámská jízda. Že mák zrovna nemusíte, pak vězte, že z minerálních látek je v něm nejvýznamněji zastoupen vápník, kterého mák obsahuje ze všech potravy nejvíc. A výzkumy dokládají, že využitelnost vápníku z rostlinných zdrojů je mnohem vyšší než z mléka a mléčných výrobků, níž je vápník vázaný na kasein. Takže neváhejte a ochutnávejte, i když všeho s mírou. Autorky totiž při vypočítávání skvělých vlastností máku nezapomněly ani na jednu velmi důležitou. Nadměrná konzumace může vyvolat nevolnost nebo dokonce dýchací poruchy. Tak si užívejte léta. S přáním mějte se báječně a naslyšenou zase za týden se loučí autorka pořadu Dámská jízda Mirka Nezvalová.